Այն պահին, երբ մեքենան Փաթնի կամուրջին էր մոտենում, Լոնդոնն արդեն սկսել էր դուրս թափել բանվորներին իր ընդերքից։ Մրջնանոցը հոսում էր դեպի արվարձանները։ Մրջունների ինչպիսի բազմություն, և բոլորն էլ ապրուստ պետք է ճարեն։ Հազիվ մի կերպ դիմանալով մեծ դուրու դմփոցում։ Գուցե կյանքում առաջին անգամ Սոմզը մտածեց. «Կարող էի գլխիցս դուրս գցել այս բոլորը, եթե ուզենայի»։ Ոչ մի բանից կախված չէի լինի, կարող էի թքել ամեն ինչի վրա, ապրել իմ ուզածի պես, կյանք վայելել։ Ոչ, իր նման ապրած մարդը չի կարող հանկարծ ձեռք քաշել ամեն ինչից, հաստատվել Կապուայում և վատնել իր վաստակած փողը ու բարոյական վարկը։ Մարդու կյանքը հենց այն է, ինչ նա ձեռք է բերում և ձգտում է ձեռք բերել։ Միայն հիմարներն են այլ կերպ մտածում։ Հիմարները, մեկ էլ սոցիալիստներն ու այլասերվացները։ Մեքենան արդեն անցնում էր առանձնատների մոտով, մեծ արագությամբ։ «Ժամը 15 մղոն կլինի», մտածեց։ Սա նշանակում է, որ մարդիկ կսկսեն քաղաքից դուրս ապրել։ Եվ միտք արեց, թե դա ինչպես կազդի արդյոք Լոնդոնի այն հատվածների վրա, որոնք իր հոր սեփականությունն էին։ Դրամագլխի այդ տեսակ ներդրումը երբեք չէր հրապուրել իրեն, քանի որ խիզախելու իր բնազդը լրիվ բավարարվում էր նկարներ գնելով։ Իսկ մեքենան Ուիմբլդնի կանաչ մարզադաշտերի կողքով էր անցնում, սլանում բլուրն ի վար։ «Այս տեսակցությունը գրողը տանի. 52 տարեկան մարդը, որ հասուն զավակներ ունի և իր ասվարեզում էլ անուն է վաստակել, անխոհեմություն չի անի անշուշտ. Նա չի ուզենա խայտառակել մեր գերդաստանը», մտածեց Սոմզը։ «Նույնքան սիրում էր իր հորը, որքան ես իմ հորն եմ սիրում. Իսկ նրանք եղբայրներ էին. Այդ կինը կործանում է բերում միշտ. Մի բան կա նրա մեջ, ինչ է չեմ հասկանում, ու երբեք չեմ հասկացել»։ Մեքենան դարձավ խճուղուց, սկսեց անտառի եզրով գնալ, և Սոմզը ուշացած կկվի ձայն լսեց, գրեթե առաջին անգամ այս տարի։ Համարյա դիմաց ներ արդեն այն հողամասը, որ մի ժամանակ ընտրել էր իր տան համար, և որից առանց այլևայլի երես էր թեքել Բոսինին, ընտրելով այն մյուսը վերևում։ Սկսեց թաշկինակով սրբել երեսն ու ձեռքերը, մի քանի անգամ խորունգ շունչ քաշեց, սիրտը պնդացնելու համար։ «Չպետք է գլուխս կորցնեմ», մտածեց, «չպետք է գլուխս կորցնեմ»։ Մեքենան մտավ այն տնամերձ ծառուղին, որը կարող էր իր սեփականությունը լինել, և դաշնամուրի հնչյուններ հասան ականջին։ Նրա աղջիկներին մոռացել էր մի պահ։ «Գուցե անմիջապես վերադառնամ», ասաց վարորդին, «կամ կարող է պատահել, որ ուշանամ մի քիչ»։ Աղախնի ետևից անցնելով վարագույրների ետև դեպի փոքր հյուրասենյակը, մի քիչ թեթևացած զգաց մտածելով, որ հանդիպման սերությունը կմեղմանա այնտեղ նվագող աղջկա, Ջունի կամ Հոլիի ներկայության շնորհիվ, և կատարելապես շշմեց զարմանքից, երբ տեսավ, որ Այրինն է դաշնամուրի առաջ, իսկ Ջոլյոնը բազկաթոռում նստած լսում է նրա նվագը։ Երկուսն էլ վեր կացան։ Արյունը խուժեց Սոմզի գլուխը, և այս կամ այն նկատառումներով շարժվելու նրա բոլոր մտադրությունները հոդս ցնդեցին միանգամից։ Նրա դեմքին չարաժպտած իր ագարակապան նախնիների արտահայտությունը, այդ անկոտրում մռայլադեմ ֆորսայթների, որոնք գոռոզ Դոսեթից առաջ ապրել էին ծովափին։ «Սքանչելի է», ասաց նա։ Լսեց այդ Ջոլյոնի մրթմրթոցը։ «Անհարմար է այստեղ, անցնենք աշխատասենյակ», եթե դեմ չեք։ Ու երկուսն էլ իր կողքով անցան ու գնացին վարագույրների ձայն կողմ։ Փոքրիկ սենյակում, ուր ինքն էլ մտավ նրանցից հետո, Այրինը կանգնած էր բաց լուսամուտի առաջ, իսկ այդ տիպը ցցվել էր նրա կողքին, մի խոշոր բազկաթոռի մոտ։ Սոմզը շրխկացնելով փակեց դուռը իր ետևից, և այդ ձայնի հետ հանկարծ մտքում պատկերացավ այն օրը տարիներ առաջ, երբ շրխկացրել էր դուռը Ջոլյոնի երեսին, շրխկացրել էր, որպեսզի նա չխառնվի իր գործերին։ «Դե, ասացեք տեսնեմ, ինչով եք արդարանում»։ Այդ տիպը լկտիություն ունեցավ ժպտալու։ «Այնինչ ստացել ենք այսօր, ձեզ այլևս զրկում է հարց տալու իրավունքից. Ինձ թվում է, պիտի ուրախ լինեք դուք, որ ծուղակից ազատվում եք»։ «Օ», ասաց Սոմզը, «այդպես եք կարծում»։ «Ես եկել եմ ասելու ձեզ, որ ապահարզան եմ պահանջելու»։ Օգտագործելով երկուսի տել խայտառակող բոլոր հանգամանքները, «եթե ինձ երդում չտաք հիմա, որ կտրում եք ձեր կապերը այս րոպեից սկսած»։ Զարմացավ, որ սահուն է խոսում, երբ մտքում խառնվել էր ամեն ինչ, և ձեռքերը ջղաձգվում էին։ Ոչ մեկը պատասխանեց, ոչ էլ մյուսը, բայց Սոմզին թվաց, որ երկուսի էլ դեմքին կարծես արհամարանք կար։ «Դե, ուրեմն», ասաց նա, «ձեր խոսքը, Այրին»։ Այրինի շրթունքները շարժվեցին, բայց Ջոլյոնն իր ձեռքը նրա թևին դրեց։ «Թողեք նրան», գոչեց Սոմզը կատաղորեն։ «Այրին, երդվում եք»։ «Ոչ»։ «Օ, իսկ դուք»։ «Ավելի ևս ոչ»։ «Ուրեմն մեղավոր եք, այնպես է»։ «Այո, մեղավոր ենք»։ Այրինն էր ասողը, իր այդ հանգիստ ձայնով, իր այդ անթափանցելի արտահայտությամբ, որ այնքան հաճախ Սոմզին հասցրել էր կատաղության։ Եվ գլուխը կորցնելով, Սոմզը գոռաց. «Դու սատանա ես, ուրիշ ոչինչ»։ «Դուրս գնացեք, հեռացեք այստանից, թե չէ մի որևէ վնաս կհասցնեմ ձեզ»։ Ու դեռ այդ տիպը վնաս հասցնելուց է խոսում։ Գիտե, որ այդ իր կոկորդը կարող է խեղդվել հիմա, այս ձեռքերի մեջ։ «Խնամակալ, որ իրեն վստահված հարստությունն է յուրացնում», ասաց Սոմզը։ «Գող, որ իր զարմիկի կնոջն է հափշտակում»։ «Ինչ անուն ուզում եք դրեք ինձ»։ «Դուք ձեր ուղին եք ընտրել, մենք մերը. Գնացեք այստեղից»։ Եթե Սոմզը զենք բերած լիներ, կօգտագործեր այդ վարկյանին։ «Կվճարեք ինձ սրա համար», ասաց նա մեծ ուրախությամբ։ Լսելով, թե ինչպես իր ասածը ահավոր ձևով խեղաթյուրեց որդին այն մարդու, որ սեփականատեր էր հորճորջել իրեն, Սոմզը քարացավ բարկացայտ աչքերով։ «Ծիծաղելի է», «անհեթեթ»։ Այդպես կանգնած էին իրար դիմաց, և մի թաքուն ուժ զսպում էր նրանց, չէր թողնում բռնության դիմել։ «Խփել չի կարելի, բառեր չկան, որ արտահայտես զգացածդ»։ Բայց Սոմզը չէր կարող հենց այնպես թողնել ու գնալ, չգիտեր ինչ աներ։ Աչքերը բևեռվել էին Այրինի դեմքին։ Վերջին անգամն է տեսնում այդ ճակատագրական դեմքը։ Վերջին անգամ անկասկած։ «Դու», ասաց հանկարծ, «ուսով եմ, դու նրա հետ էլ կվարվես այնպես, ինչպես ինձ հետ վարվեցիր»։ «Ուրիշ ոչինչ»։ Տեսավ, որ Այրինը ցնցվեց, և չգիտես, թեթևացման, թե հաղթանակի զգացումով հրեց դուռը, անցավ հյուրասրահով։ Դուրս եկավ ու նստեց մեքենան։ Մեկնվեց բարձերի վրա, աչքերը փակեց։ Երբեք իր կյանքում այսքան մոտ չէր եղել արյուն թափելու փորձությանը։ Երբեք այսքան չէր կորցրել ինքնատիրապետումը, որ իր երկրորդ բնությունն էր։ Մի տեսակ մերկացած էր զգում իրեն, ասես դուրս թռել, չքացել էին իր բոլոր առաքինությունները։ Կյանքն անիմաստ էր թվում, միտքը դադարել էր աշխատել։ Արևն ընկել էր սոմսի վրա, բայց նա մրսում էր։ Քիչ առաջվա իր ապրած տեսարանը մտքից գնացել էր արդեն, մշուշ էր ուղեղում, չկար ոչ մի հստակ բան, որին կարողանար կարչել։ Եվ վախ զգաց հանկարծ, ասես կախվել էր անդունդի եզրին, ասես մազ էր մնում, որ խելագարվեր։ «Ես այսպիսի բաների մարդը չեմ», մտածեց, «չպետք է ինձ թույլ տամ»։ «Ոչ, այսպիսի բաների մարդը չեմ»։ Տաքսին սլանում էր, և իրար ետևից մեքենաբար անցնում էին ծառեր, տներ, մարդիկ, բայց ոչ մի նշանակություն չունեին դրանք։ «Շատ վատ եմ զգում», մտածեց, «գնամ արևելյան բաղնիք, մի լավ լոգանք է պետք»։ «Ես քիչ էր մնում սոսկալի բան անեի»։ «Չէ, չի կարելի այսպես»։ Մեքենան դղրդյունով անցավ նորից կամուրջը, բարձրացավ Ֆուլհամ Ռոուդ փողոցով և արդեն Հայդ Պարկի կողքով էր գնում։ «Դեպի արևելյան բաղնիք», ասաց Սոմսը։ Զարմանալի է, որ ամառվա այսպիսի տաք օրով բաղնիքի շոգը այնքան հանգստացուցիչ կարող է լինել։ Երբ քրտնարանն էր մտնում, հանդիպեց Ջորջ Ֆորսայթին, որ դուրս էր գալիս այնտեղից կարմիր ու փայլփլուն։ «Հալո», ասաց Ջորջը, «դու ինչու ես քրտինք թափում, ավելորդ պեռուն ես, որ ազատվես»։ «Խեղկատակ»։ Սոմսն իր ծուռ ժպիտով ներս անցավ նրա կողքից, մեջքի վրա պառկած անհանգիստ չփելով մարմինը, որպեսզի շուտ սկսի քրտնել, մտածում էր. «Թող ծիծաղեն, ես ոչինչ չեմ զգալու, բուրըն ապրումները ինձ համար չեն, վնաս են ինձ»։